Justus ut palma florebit, sic ut cedrus Libani multiplicabitur, plantatus in domo Domini, in atris domus Dei. Bonum est confitere Domino, et psalere nomini tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritue Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Justus ut palma florebit, sic ut cedrus Libani multiplicabitur, plantatus in domo Domini. In atris domus